Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Via Pozitiva, ki jo pripravljamo skupaj s podjetjem Optius, moja zaposlitev. Zato najprej ob sebi pozdravljam, rekla bom kar sodelavko, Sando Jerman. Pozdravljena, Sanda.
Pozdravljena, Mateja.
Danes je ta dan, Sanda, dan kariernega online sejma, o katerem smo govorili v pretekli oddaji, pa tudi danes se ga bomo dotaknili, kako gre.
Odlično, na sejmu je Vrvež, ogromno ljudi in obiskovalcev in pa seveda razstavljalcev. Pa nič ni zamujeno, vabimo poslušalce, da še vedno skočijo na sejem in si ogledajo prosta delovna mesta in poklepetajo s kadroviki.
No in seveda to lahko naredijo iz domače dnevne sobe.
Tako je, kar s pametnim telefonom, tako da se nam lahko pridružijo na sejem.optius.com.
Sanda, to je bil prvi tovrstni sejem, verjamem, da ga boste ponovili.
Absolutno, seveda najprej sledi ocena sejma, potem pa razvoj naprej, tako da veseli smo udeležbe, veseli smo tudi, da je veliko slovenskih podjetij prepoznalo to priložnost in nov kanal, se pravi pridobivanje novih sodelavcev, ki je tako za delodajalce kot za obiskovalce cenovno ugoden, nikamor ni potrebno potovati. Naši kadroviki to počnejo danes iz udobja svoje pisarne, obiskovalci pa pač od kjerkoli.
Tako, no in danes imaš tudi zanimivega gosta, pravzaprav ga imava. V najni družbi prav lepo pozdravljam gospoda Dominika Oblaka. Dobrodošli, gospod Dominik.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Vi danes zastopate svoje podjetje, pravzaprav ali pa ameriško podjetje, pravzaprav podjetje, v katerem delujete. Vse bomo razvozlali, čigavo podjetje pravzaprav je, to je Aviat d.o.o.
Res je.
No, vi ste povabljeni tudi zato, ker ste danes sodelovali, sodelujete na tem sejmu. Kaj vas je pritegnilo?
Ja, zdaj pritegnilo, mislite k samemu sejmu?
Tako, da ste se odločili k sodelovanju.
Sodobni te kanali za novačenje ali pa pridobivanje kadra se zelo spreminjajo. Spreminja se način pridobivanja kadra. Tradicionalni oglasi se umikajo. Vedno manj opažamo prijav skozi oglase, vedno manj je te pozornosti, se mi zdi, da tudi težje dostopamo do novih kadrov. Delno tudi zaradi pomankanja na trgu, zato ker pač je gospodarska rast, intenzivnosti na trgu so zelo aktivne. Predvsem je pa, mislim, da v teh mladih prihajajočih ljudeh bodočnost pridobivanja kadrov preko virtualnega sveta mnogo bolj enostaven način, mnogo bolj včasih tudi mogoče zaseben način, ker niti ne, v prvi vrsti ne potrebujejo razkriti svoje identitete, lahko malo preverijo delodajalca, lahko pridobijo, postavijo vprašanja, pridobijo neke izkušnje, kaj jim nek delodajalec kot tak ponuja. Tako da tle se mi zdi izjemno pomembno ali pa zelo dobro ta način pristopanja do ljudi, predvsem, ker lahko, tako kot je Sanda rekla, že prej iz udobja svojega naslonjača ali pa kavča doma ali kakorkoli stopijo v stik z delodajalcem, pokramljajo, vprašajo, kar jih zanima, pridobijo mogoče tiste ključne informacije, ki so jim pomembne za sprejemanje odločitve, ali bi sploh poslali nek življenjepis ali ne. Predvsem se mi zdi to najbolj pomembno, no? In videli smo tle priložnost vstopa na trg delovne sile skozi eno, bom rekel, druga vrata. To je v tujini tudi delno že utečena praksa, predvsem strani korporacije, kjer sem se pogovarjal, so mi pač rekli, da absolutno podpirajo to vrstni način kadrovanja.
No pa se ustavimo najprej pri vašem podjetju, da bomo sploh vedeli, s kom imamo upravka. Prihajate z podjetja Aviat d.o.o., tako se imenujete v Sloveniji, sicer imate v Ameriki še Aviat Networks, torej zdaj že malce več vemo, s čim se ukvarjate.
Zdaj tako, mi smo po eni strani dokaj nišno usmerjeni in delujemo na področju telekomunikacij in razvoja te opreme za telekomunikacije, za brezžični prenos podatkov. Družba sama, tako kot ste rekla, naša, bom rekel, matična družba, ima sedež v Kaliforniji, v Ameriki, v Silicon Valleyu, kjer so v bistvu vsa ta velika podjetja, ki, bom rekel, obvladujejo področje telekomunikacij, interneta in teh sodobnih zadev. V Sloveniji podjetje obstaja že 12 let, začelo se je kot uspešna startup zgodba, Takrat se je imenovalo pač drugače Telsima in potem skozi znanja in razvoj teh posameznikov je Aviat Network zaznal prisotnost tega podjetja na globalnem trgu in se je pač z zanimanjem in tudi kasneje pač odločil za nakup tega podjetja in je podjetje zadnjih 9-10 let v 100% lasti Aviat Networksa.
Torej je pomembno, da je podjetje tudi na spletu, večkrat to govorimo, pa ni pomembno samo zato, da te nekje prepoznajo ali pa da tisti, ki iščejo zaposlitev, da se pozanimajo o tebi, ampak tu gre pravzaprav za eno zgodbo o uspehu, ki če ne bi bilo v tem virtualnem svetu prisotno, je najbrž ne bi bilo.
Definitivno, ja. Absolutno so bili pač znanja in produkti, ki so jih, bom rekel, ekipa, ki jih dela, ne, in jih še vedno dela. To je pač bil nek segment, ampak ta prisotnost v globalnem svetu je pa absolutni pogoj, ne, zato da te lahko neka tuja korporacija sploh prepozna. Ne.
Ampak preden smo začeli z našim pogovorom, smo se dotaknili tudi tega, da Slovenci imamo velike strokovnjake na tem področju, da smo prepoznani kot strokovnjaki.
Definitivno, no, tle bi izrekel pohvalo vsem sedanjim in bivšim sodelavcem ali pa tudi ekipi, ki dela vsak dan. Slovenija ima res veliko znanja. In naši inženiri, da tako rečem, se lahko v najvišjem svetovnem merilu kosajo z vsemi strokovnjaki iz celega sveta, veliko krat definirajo bodoče trende, ker pri nas, ker gre za razvoj nove opreme, novih stvari, stvari, ki bodo prišle v prihodnosti, pa jih ta trenutek uporabniki niti ne zaznavamo še, ne vem, od 5G pa naprej, da rečem, je izjemno pomembno, kako te fantje razmišljajo, koliko je know-how in v končni fazi, tako kot so se prej pogovarjala, ta šolski sistem, ki je podlaga za vse skupaj, je zelo dobra osnova. In tle je tudi to ameriško podjetje prepoznalo znanje ljudi. Tudi v Sloveniji, jaz vam lahko povem, da sicer Aviat Networks ima preko 200 patentov na globalnem nivoju, ampak precejšen del je tudi iz Slovenije. Tukaj imamo res strokovnjake, ki na znanstvenem nivoju odkrivajo nove stvari in to potem integrirati v sam produkt, v proizvod, bodi si z vidika samega prenosa podatkov, od njihove zaščite do vsega tega.
Povejte mi, gospod Dominik Oblak, jaz si predstavljam, vsaj za moje razmišljanje so to pač neke vrste genialci ljudje, s katerimi delate in s katerimi izumljate in gledate v prihodnost. Kakšni so pa vaši pogovori ob kavi? Zdaj, čisto neumestno vprašanje.
Zdaj, tako jaz bolj izhajam iz družboslovnih vod, tako da moji pogovori ob kavi, ok, zadnje par let, glede na to, da sem 7 let pri podjetju, so že tudi malo bolj vsebinski, tako da tudi že kaj razumem, kar povedo mes. Drugač njihovi pogovori so predvsem na strokovnem, zelo specifičnem nivoju. Ja. Zdaj, mogoče bi sam skočil nazaj. Zame je vsak človek genialc. Ne glede na to, pač vsak je pomemben člen v zgodbi. Ne? In vsak, kar sabo prinaša, predvsem se mi zdi pomembno to in to vedno poudarjamo tudi bodočim kandidatom, tudi na sejmu tle zelo. Odloči se, kaj je tisto, kar rad počneš, ne, da uživaš v delu, da ti ni težava biti na delovnem mestu, raziskovati, ker ko te potem to potegne, ure kar tečejo. Ne. In ko raziskuješ in uživaš v tem, ti je potem tudi sama služba, če si še plačan, zato združuješ res, se mi zdi to osebni interes in pa da si še pač plačan za to.
Ne. Zmaga, ne? Lahko je hobi in strast ob enem.
Tako je.
No, vi ste rekli, ste družboslovec, vi ste tisti človek, ki deluje, včasih bi rekli, v kadrovskem, na kadrovskem področju, se danes temu še tako reče, pravzaprav upravljanje z živimi viri.
Še vedno sicer rečemo kadrovsko področje, tako. Še vedno pač ukvarjanje s sodelavci, je pa ogromno znan pa izkušen, ki jih človek potrebuje tako z področja, ne vem, psihologije ali običajnih zadev, velik poudarek je na vlaganju kadra, na izobraževanja. tudi pri nas, predvsem, pač moramo vedno stremeti, da čim več vlagamo v zaposlene v smislu pridobivanja novih znanj. Tako kot sem na začetku rekel, so stvari, ki še niso, bom rekel, ta trenutek na trgu, niso dosegljive. Ogromno je tega raziskovanja. Ne? In tako, da v bistvu posamezniki nenehno skrbijo za to, da pridobivajo informacije globalno, da raziskujejo, da se učijo, da povabimo druge strokovnjake v podjetje, se z njimi pogovarjamo, razmišljanja, te strokovne debate so zelo, zelo pomembne.
Kakšna je starostna struktura vaših zaposlenih?
Ja, zdaj starostno, tudi mi se staramo, na žalost. Ne?
Na Bogu hvala, imate Sloveniji. Več modrosti, ne?
Tako je. Aj, dobra.
S tem se tolažimo.
Začela se je, bom rekel tako, nekako poprečna starost je bila v začetku relativno mala, ali pa tako 30 do 35 let. Skozi celotnih teh 10 let smo se postarali, trenutno je poprečna starost 39 let v podjetju. V zadnjem letu pa pol smo jo uspeli malo znižati, ker smo zaposlili precej novih ljudi, mlajših, ker mladim mogoče želimo dati priložnost. Vedno je dilema, zdaj mečkaj bom skočil, vedno je dilema, ko zaposluješ ali zaposliti mladega z manj izkušnjami, pa ga priučiti, ali iščeš nekega strokovnjaka, ki je že ekspert na nekem področju. Seveda vsak delodajalec si želi, bom rekel, nekoga, ki zadeva obvlada, ampak po drugi strani se pa vsi zavedamo, da vsi se učimo, vsi smo začeli z nekje, tako da tudi s pomočjo teh novih, mladih, perspektivnih in predvsem teh, ki imajo potencial, smo seveda tudi znižali poprečno starost v podjetju iz 42 na 39. Tako da okolje je dosti dinamično, zanimivo, sproščeno, nimamo registracije delovnega časa.
No, kako pa to poteka?
Ja, zelo zanimivo, bom rekel tako, posamezniku prepuščamo odločitev v smislu, kdaj prihaja v službo. Pač smo ljudje različni, nekateri radi začnejo delati ob 7 uri, drugi ob pol 8, tretji ob 8, nekateri, ki imajo že otroke, pridejo šele ob 9. Imamo določeno pač z akti obvezno prisotnost na delovnem mestu, čist zaradi organizacije sestankov, pogovorov in vsega tega, ampak ne gledamo po ljudem za ovratnik, ali preživijo pol ure na malci, ali so eno uro na malci, na kosilu, kakorkoli. Gre za to, da je vrednota delo. Delo pač, za katerega si zadolžen, mora biti opravljeno, narejeno, kako se znotraj tega posameznik organizira, je pa prepuščeno njemu. Seveda v dogovoru z ostalimi člani ekipe, ker vsem gre za timsko delo, vodja nekako mora vedeti, kje si, kdaj si, kdaj prideš v službo, kdaj lahko računa na te. Ostali člani ekipe zaradi izmenjave strokovnih debat in mnenj, to ja, ampak ni noben problem, ne vem, če imaš zobozdravnika, greš pač vmes k zobozdravniku, upraviš v te privatne zadeve in se potem vrneš nazaj na delo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes je z nami v oddaji Optius moja zaposlitev Dominik Oblak z podjetja Aviat D.O.O. Z nami je tudi gospa Sanda Jerman, ki je seveda našega gosta pripeljala in povabila. Kako sta se pa vajni poti prekrižali preko tega kariernega sejma, ki danes poteka ali že prej?
V bistvu že prej, jaz sem tudi včasih delala pri enem drugem podjetju, tako da sa vendar danes prvič uživo, a ne?
Tako je.
Sem bila na vezi po telefonu.
Aha. Virtualno se je delovala.
Virtualno, tako oziroma po ostalih telekomunikacijskih poteh. Predvsem je bilo pa zanimivo tudi to, da so se na sejem odzvala recimo res podjetja, ki razumejo digitalne kanale, ki razumejo ta nov pristop in seveda ni izjema, da Aviat to razume. In ko sem Dominika povabila, je seveda takoj bil za.
In Dominik, koga danes iščete? Kakšne kadre iščete? Kaj?
Iščemo, bom rekel, predvsem ozaveščamo, želimo ozavestiti ljudi, da so načini, da so podjetja, ki imajo potrebo po, bom rekel, ljudeh, ki imajo veliko znanj, ki razmišljajo mogoče podjetniško po eni strani, se odločajo o tem, ali bi mogoče se pridružili kakšni korporaciji ali ustanovili svoje podjetje, imajo neko idejo. Seveda, mi smo usmerjeni bolj na področje telekomunikacij. Naša target skupina, če lahko tako stojko jim rečem, ciljna skupina, so, bom rekel, inženiri, ki prihajajo z fakultete za elektrotehniko, sicer, ampak odprti smo tudi za druge, ni, bom rekel, to izključni pogoj. Pogoj je do veselje do dela, do tega, kar počneš. Ne? Koga še iščemo? Bom rekel, imamo kar nekaj odprtih delovnih mest, predvsem pa želimo si navezati stik s potencialnimi bodočimi iskalci ali pa ljudmi, ki razmišljajo mogoče o menjavi službe.
Torej tudi študenti, če prav razumem?
Tudi študenti, pri nas v podjetju predvsej tudi sodelujemo študenti, omogočamo študentsko prakso, omogočamo dijaško prakso celo. Zdaj opažamo, da se na trgu dela začne boj že v srednji šoli. Štipendije so, bom rekel, imamo pri nas tudi štipendijski program. Seveda kot malo podjetje razpišemo ponavadi 2-3 štipendije na leto, pa vendar ugotavljamo, da študentje fakultet so že v prvem, drugem letniku, bom rekel, tako rekoč oddani. Zato se ta nivo zelo seli že v srednje šole, kar se mi zdi po eni strani dobro, da mladi vedo, kakšne kadre podjetja potrebujejo, kam naj se, v katero smer naj se izobražujejo, predvsem zato, ker danes niti ne vedo, kaj bo v prihodnosti. In tudi na trgu dela, tako pač bral sem več teh člankov in absolutno se strinjam, v prihodnosti te mladi, ki danes obiskuje osnovno ali srednjo šolo, bodo upravljali poklice, ki jih mi niti ne poznamo teh poklicov. Niti ne vemo, da bodo obstajali v prihodnosti.
No, vaši inženiri jih mogoče že snujejo, ne? Kljub temu, oni so nekje v prihodnosti, ne?
Tako da, hotel bi sam še eno stvar poudariti, ki se mi pa zdi zelo pomembna z vidika delodajalca. Nikoli v svoji več kot 20-letni karieri nisem bil pristaš tega, da bi študente tako rekoč kradli ven iz izobraževalnega sistema v smislu, da jih, ne vem, ga vzameš in ga popolnoma okupiraš. Meni osebno in tudi filozofija podjetja je zelo temu blizu. Je pomembno to, da neka pač bodoči zaposleni dokonča izobraževanje. Se pravi, da, ja, da spozna delodajalca že tekom svojega izobraževanja, pa vendar prvi pogoj je dokončanje teh formalnih zadev, ker se mi zdi velika krivica, ki so jo podjetja v 90-ih letih delala, da so tako rekoč študente drugega, tretjega letnika vzela iz okolja, jih zaposlila in takoj dala bajne zaslužke, seveda to je zelo pomembno, ko si mlad, rabiš denar, ampak potem se je zgodilo to, da te osebe nikoli niso dokončale svojega študija, leta in leta se vračajo nazaj in se mi zdi, da to pa za razvoj posameznika, če gledaš na dolgi rok, ni dobro. Ne?
Torej podpirate, da doštudirajo, potem pa se pri vas angažirajo na polno.
Tako je, definitivno.
Če pogledava zdaj vašo strukturo, verjetno je več moških, ne?
Na žalost, pri nas so fantje ravno par dni nazaj mi rekli, da želijo, da kadrovsko uvede ženske kvote.
Dobro. In kaj bi to pomenilo? Na katerih področjih jih želijo?
Želijo si inženirk, seveda pri vsakdanjem delu. Na žalost je ta poklic mogoče manj zanimiv za ženske, čeprav veliko je inženirk v Sloveniji. Tudi mi, bom rekel, smo imeli par inženirk zaposlenih, trenutno sta to dve, pa vendar se mi zdi, ta balans in ženska energija, ki jo prinašajo v moški kolektiv, je pač pomembna. Ne? Vsi, bom rekel, se družimo z obema spoloma, z razno spolnimi, tako da je ta kemija je zelo pomembna, no? Se mi zdi tudi pri delu in energija, ki jo vsak da, ki jo prinese na delovno mesto, je zelo pomembna.
Prej, gospod Dominik Oblak, ste rekli, da pride zaposleni takrat, ko želi, ima delo, ki ga mora upravljati. Zahtevate kar precej discipline, samo discipline človeka. To je na eni strani svoboda, na drugi strani pa tudi odgovornost. Jo dobite, kako ukrepate, če je ne? zdaj tisto, kultura, malo bolj zoporno, ja, res, ne, vprašanje, ampak zdaj, verjetno se
veliko,
dogaja.
Ta odgovornost, kot ste rekla, je pač v bistvu prepuščena posamezniku in je zelo pomembno, kako on se vklopi v sistem, kakšno kulturo podjetje zagovarja. In ko vidi, bom rekel, ampak do zdaj nismo imeli, moram, ne vem, potrkati, ampak res nekih težav na tem področju, zato ker ljudje, ki pristopijo k našemu podjetju ali pa ko začnejo opravljati svoje delo, ko vidijo, da so ostali sodelavci odgovorni, da se zavedajo svoje vloge v tem muziku vsakega, mislim, vsega skupaj, tudi sami se mi zdi, da smo tako narejeni, da če delamo v takem okolju, se tudi sami začnemo tako obnašati. Ne? Tako da res nimamo nekih težav s tem, da bi nekdo izkoriščal sistem te svobode. Prej obratno, imamo velikokrat tudi težave, ko pač ljudje niti ne uspejo izkoristiti letnega dopusta v celoti, pa jim ga potem pač skladno z zakonodajo brišemo. Tle se mi zdi, ko moraš res tudi človek včasih reči, poglej, imaš še, ne vem, 15 dni dopusta, odpoči si, izkoristi to, pojdi, ne vem, na dopust, ker enostavno jih delo potegne. Ne? In tako, kot sem prej rekel, če je ta užitek, svoboda v delu in se počuti svobodnega, ti ni problem delati tudi, ne vem, 10-12 ur na dan. Tudi pri nas kot del korporacije, kjer predvsej delamo z ostalimi razvojnimi centri, se pravi, ogromno komunikacije z Novo Zelandijo, kjer je še en razvojni center, z Montrealom v Kanadi, z matično družbo v Ameriki. Te časovne cone so, bom rekel, lahko zelo naporne, predvsem takrat, ker se moraš usklajevati z nekom, ki, ne vem, je po konci in aktiven takrat, ko ti spiš, pa moraš zaradi tega, ne vem, ustati, opraviti nek pogovor. Ampak ravno zaradi tega se mi zdi tudi pomembno, da jim to svobodo puščamo, ne? Zato ker se zavedamo, da so določene stvari, ki tečejo mogoče izven rednega delovnega časa. Se pravi, čas je v bistvu res neenakomerno razporejen. Mi se veliko krat hecamo, da sonce nadavi, atom nikoli ne zaide.
Odlično.
Zato, ker imamo pisarne po celem svetu. Ne,
tako ja, da, točno tako je.
Tako da to se mi zdi, ampak bom rekel, odgovornost posameznika, samo disciplina je očitno, ne vem, tem ljudem prirojena. Jaz za enkrat nimam nekih težav.
Ali poznate, izbirate ljudi, kako je, ko izbirate, kaj, na kaj ste pozorni?
Ja, ob izboru, tako kot bom rekel, večina obiskovalcev sejma, ne, ko sprašujejo, kaj iščemo, kakšne znanja iščemo, veliko krat se morda tudi preveč fokusiramo na znanja, na tehniko, na karkoli se mi zdi pomembno, tudi te osebne okoliščine. Kakšna je oseba, kako se vklopi v delo z drugimi. Enkrat sem slišal zelo tako modrost, ki jo, bom rekel, dnevno uporabljam pri svojem delu, da je pri zaposlovanju vedno zaposlimo človeka za to, kar je, se pravi zaradi njegovih znanj, ko pa odpuščamo, pa ponavadi odpuščamo za to, kakršen je. Aha. Se pravi, zato, ker imamo z njim težave, ker ne zna komunicirati, ker je problematičen. Nisem še v svoji karieri srečal primera, da bi nekoga odpuščali zaradi tega, ker ne bi bil sposoben nečesa narediti. Ne? Ker ljudje tudi, če se jim jasno pove, kaj se od njih pričakuje, tudi če danes ne znajo, bodo čez en teden znali ali pa se bodo naučili, bodo pridobili ta znanja. Ponavadi delodajalci odpuščajo zaradi tega, ker se pač ali oseba ne vklopi, ali so neki konflikti, ali bom rekel, kakršna ta oseba je. Ne? Tako da ta vklop v kolektiv je zelo, zelo pomemben.
Je to lažje, če prihajajo mlajši? Ali je spet ta kultura in ta zdrava celica tako močna, da potegne pri vas?
Zdaj tako, tudi sam sem že malo starejši, bom rekel, mi starejši v glavah še vedno se počutimo mlade. Ne? Tako da se mi zdi,
da... No pa se, Dominik, ne zdaj z leti, niste tako stari, mislili bodo, da ste zelo ob tem, kar ste rekli, ne vem, 60 let, stari ste nekaj čez 40, kaj ne, da bodo. Ampak v tem svetu, ja, v katerem delujete, pa... Ta leta so nekako
Tako,
višja,
ne? Ja, to je res. Ja. Tudi razlika v generacijah absolutno
no,
je. Ne? Razlika v generacijah, ki prihajajo, bom rekel, včasih je bil simbol dela to, da si prišel v podjetje in bil, če se je le dalo,
do konca
življenja v enem podjetju, tako,
tako
je, ali pa do konca delovne kariere,
ja, tako da tako rečemo. Ne bomo do konca življenja.
bom rekel, ljudje, ki so zamenjali 5-10 delovnih področji ali pa podjetij, predvsem so jih, bom rekel, moji starejši kolegi po strani gledali, ne, kaj s človekom narobe. Danes je to skoraj da prednost. Zato, ker posameznik, ki spozna različna okolja, tudi zna drugače gledati okolje, v katerem deluje.
To že res, ampak tudi vi ste potem bolj odprti in ranljivi, da pridejo in gredo, kakšno je to prehajanje.
To je res, ja. Tudi pri nas, nažalost, se soočamo sploh zadnje par let, ko je Slovenija v gospodarski rasti, ko je veliko vlagan in pridobivanja kadrov. V obmejenosti kadra na trgu sicer smo tudi seveda mi ranljivi, tudi naši sodelavci odhajajo. Ne vem, imeli smo v zadnjem letu 3-4 odhode, ki jih obžalujemo absolutno, ker človeka se želiš zadržati čim dlje. Po drugi strani je pa razumevanje na naši strani. Če nekdo po 4-5-6 letih reče, rad bi naredil korak naprej ali v stran ali pa bom rekel naše druge izzive, takim absolutno jih podpiramo pri tem, ne, ker to je pač razvoj posameznika in tudi mi konc koncev krademo kadre drugim, tudi mi, bom rekel, na podobne načine preko kariernih sejmov, virtualnosti, preko
tako, babo, ne?
preko, ne vem, LinkedIn profilov, preko virtualnega tako, sveta. Danes so, ne vem, na Facebooku so skupine inženirjev, ki so lahko zaprte skupine, ker mislim, da ima skupina software developeri v Sloveniji kar nekaj 100 članov, pa potem med njimi poteka izmenjava, v katerem podjetju iščejo kaj in kaj se da delati. Ne? Tako da te načini pridobivanja kadrov, zavedamo se tudi naše kadre, bom rekel, napadajo. Kaj delamo mogoče drugače? Trudimo se res s to odprtostjo, sproščenostjo, prepustiti posamezniku in da je on potem posameznik tehta odločitev ali bo tvegal in zamenjal delovno okolje ali mu je tukaj toliko všeč, da želi tudi nadaljevati. Ne. Zdaj, kako to dosegati, se mi zdi z odprto kulturo, z odprtim pogovorom, z fairplayom, z hierarhijo, ki ni striktno določena. Tudi pri nas imamo v podjetju direktore, ki so zadolženi za določena področja globalno na nivoju korporacije, pa vendar so, bom rekel, z zaposlenimi vsakodnevnem stiku pogovarjajo se tako, kot mi trije danes. Ne. Ni nekih direktorjev v smislu vzvišenosti, v smislu, ampak gre za pač pokrivanje področji. Seveda moraš pa omogočiti tem ljudem, sploh mladim, ki prihajajo, se mi zdi, da so veliko bolj svobodni, odprti, ne vem, telefoni, tablice, vse to funkcionira 24 ur na dan in jim moraš v bistvu omogočiti okolje, v katerem se dobro počutijo. No. Zdaj kot ena zanimivost, pa mogoče vabilo ali pa vaba, kot ste prej rekla, ne? zaposlenim omogočamo tudi masaže, ob petkih imamo dan za masaže in
Krično.
Zaposleni potem zaradi tega, ker pač je naše delo pretežno sedeče, skrb za zdravje nam je pomembna na delovnem mestu in pač zaposlenim tako v podjetju omogočamo masažo hrta.
Sam, da kaj praviš?
To prakso smo celo prevzeli tudi v našem podjetju. Prav
na mojo iniciativo.
Tako.
Odlično.
In je super.
No, upam, da tudi drugi poslušajo, torej vsi, ki smo na sedečih položajih, dragi tako šefi, je. Masaže so lahko dobra rešitev.
Predvsem je pa manj zakorelosti in
seveda.
Tudi seveda posledično tudi vpliva to na
ni hec, ne, ker pač te vratne, tako, vratna hrbtenica in tako naprej.
Tako.
Ja. Vse bolečine, ki jih že občutimo, tako lahko preprečimo, ne, tudi potem, ko gremo čez 40, vedno bolj poka.
Je pa res, jaz sem imel zelo veliko dilemo, kako to upeljati med inženirji.
Aha, no, vse to, no,
da,
povejte, Dominik.
Dilema mi je lahko.
Če bi bilo več žensk, bi bilo lažje, ne, pri vas ni bilo težko
ne.
Sam,
ne, pri nas tako ni bilo težko.
No kaj pa, kakšni bi pa odziv pri vas?
Najprej, ko smo, v bistvu smo naredili potem interno anket, leto, če tako rečem, po izvedbo. Ali se to lahko pač sploh gremo ali ne? Jaz sem se bal res reakcij, kakšne bodo. In bom rekel, mogoče par komentarjev je bilo tako za hec, za šalo. Kakšno masažo bodo zdaj imeli, kaj jim bodo ponujali, če lahko izbirajo tip maserke in tako naprej. Ampak to je bilo mogoče par tedno, še manj, no. Ko se je zadeva začela upeljevati in ko so ljudje videli, kaj to pomeni, danes je na žalost, bom rekel, zaradi sredstev, ki jih namenjamo za to, čakalna vrsta na masažo 3 mesece, pa imamo 70 plus zaposlenih, ne, tako da bom rekel, masaže v petkih, pol urna sicer, ne, jih kar nekaj naredimo, 14 na petek recimo, ampak so se, zanimanje je takšno, da je 3 mesece skoraj čakalna vrsta za samo masažo. Ne. Čisti spremeni percepcijo, meni osebno je totalno, ker sem res mislil, da to ne bo steklo, ne, da se ne bodo fantje želeli udeležiti tega, ampak...
Treba se je tudi upati, ne?
Potem. In seveda tudi ženske, ne, samo fantje.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Danes v oddaji Via Pozitiva gostimo podjetje Optius, moja zaposlitev. Sanda Jerman in Dominik Oblak sta prijetna in zabavna sogovornika tudi. Ne? Končali smo zdaj z masažami. Kako pa je gospod Dominik imeti korporativnega šefa čez lužo? Se dobro razumeta? Je to prednost?
Kakor kdaj,
no,
kakor kdaj, predvsem prednost je seveda v teku dopoldneva, ko on spi. Pa...
Šefa ne bo danes, do 12.
Nima tiste neposrednega nadzora, kar je včasih dober. Ne? Po drugi strani zahteva od mene večjo fleksibilnost popoldan in zvečer, ko pač nažalost zide sonce na drugi strani poloble in... Absolutno takrat šef ne razmišlja o tem, da je pa mogoče pri meni pa že večer, kar pomeni, da pač moram biti odziven, veliko teh debat in pogovorov se dogaja v popoldan in zvečer. Kar je dobrega v tem, jaz vidim, je predvsem v izmenjavi kultur in pa načinov izražanja ali pa prenosa nekih znanj in praks iz tujine v Slovenijo. Čeprav moram poudariti, da v Sloveniji tudi na kadrovskem področju, tudi na delu z ljudmi veliko, bom rekel, dobrega znanja, dobrih idej, ki izhajajo iz tukaj in ni vse, kar je iz tujine, bom rekel, tako učinkovito in takoj za prevzeti.
No, se to želim vprašati, verjetno morate vse te prakse prilagoditi za slovenskega človeka.
Definitivno, no. Kultura je popolnoma nasprotna. Tudi že večkrat sem poudaril na kakšnih takih pogovorih, podobnih kot je danes, ne, da recimo ameriška kultura je drugačna. Ko se dobiš na sestanku z Američani, oni, če imamo, ne vem, za sestanek 60 minut, bodo 58 minut govorili o svojih dosežkih, kaj vse so dobro naredili, kako so uspešni, kako so najboljši. In samozavestni 2 minute bodo nas namenili ne problemom, ampak izzivom, ki jih vidijo. Ne, to je prvo in takoj v isti sapi že rečejo, da se zavedajo vseh teh izzivov in da jih že delajo na tem, da jih bodo odpravili. Ne. Kako pa zgleda sestanek pri nas podoben, je pa ravno obratno. Je pa vsaj 50 minut pogovora o tem, kaj vse gre narobe, kako ne najdemo rešitve oziroma kaj bomo vse morali narediti, da bomo to rešili. In je dejansko fokus na tem, se upravičujem, na teh, bom rekel, težavah in izzivih, a ne, ki so tudi pri razvoju, ne vem, neke opreme ali česarkoli. In Slovenci imamo zelo slabo lastnost ali pa smo res skromni, ne znamo se hvaliti, ne znamo prodati sebe v tem smislu, da bi 50 minut poudarili, kako smo dobri in kaj vse smo že naredili. Ne. Tako da to je res bistvena razlika. Ne. In tle, znotraj take korporacije, kateri pač jaz delujem, kjer so kulture, ne vem, Nova Zelandija, Amerika, pa na drugi strani potem sodelujemo predvsej z Kitajci, z Tajci, z azijskimi kulturami. To je pač mešanje tako, ja. In je to, bom rekel, včasih za slovensko kulturo zelo naporno. No. Predvsem veliko delamo na individualnem coachingu posameznika, predvsem teh posameznikov, ki samostojno nastopajo znotraj korporacije, se pravi nek projektni vodja, lahko nek vodja ekipe, ki ima stik z šefi kjerkoli drugje po svetu, jih učimo vse skozi te kulture izražanja v smislu, dajmo se pohvaliti, dajmo povedati, kako smo dobri, kaj dobro dela, kaj vse smo naredili. Ne? In bom rekel, ja, po svetu tudi del seveda izzivom, ki so, kako jih bomo razrešili. Je pa percepcija res čist drugačna.
No, ampak torej vse dela na tem se malce preobrača in mogoče nam uspe večja samozavest celotnemu narodu, bi to prišlo kako prav, ne?
Definitivno. Se mi zdi tudi, da se kultura Slovencev vse kljub vsemu spreminja. No?
Ker znanja, kot ste rekli, imamo veliko, pravzaprav so ga oni opazili, ne? Pri nas.
Res je. Tudi, bom rekel, skozi zgodovino Slovencev, če rečemo tako. Tako, Slovenci so bili vedno pridni, delovni, mrljivi, veliko znanj pridobivali. In to je res. Manjkal nam je ta del izražanja, no, bom rekel, ta samozavest mogoče, no, da je nimamo toliko v sebi, čeprav se mi pa zdi, da te mladi, ki pa zdaj prihajajo, ta nova generacija, pa so že, bom rekel, del te kulture in že vedo in so tudi, bom rekel, na razgovorih, na sejmih so veliko bolj zahtevni. Bom rekel, veliko bolj neprijetno vprašanje včasih postavijo.
Naprimer, kakšno je bilo najbolj neprijetno?
Ja, ne vem, zelo radi se takoj dotaknejo plačila, kakšna bo plača, mi ponujejo dovolj, kakšne so moje ugodnosti, koliko imam svobode, kaj vse lahko še zraven počnem. Veliko je te podjetniške miselnosti, kljub temu, da radi delajo in hodijo v službo, vsak zraven bi še kar nekaj še doma malo delal, tako da se mi zdi, da delo kot tako dobiva popolnoma drug pomen. No? V smislu, da posameznik želi participirati ne samo na delovnem mestu, pa potem zapreti vrata in iti domov, ampak tudi v popoldanskem času biti angažiran, pa na katerem koli področju. No? Tako da tudi današnji obiskovalci na sejmu predvsem jih zanima, kako združevati njihovo individualno podjetniško idejo, smiselnost, željo po nečem, da bodo nekaj ustvarjali, pustili svoj pečat z delovnimi obveznostmi, kako to usklajevati, kako gledati na vse to. In po tretji strani pa tudi pomembnost družine in okolja, v katerem so, ne, da imajo svobodo, tudi zakonodaja na tem področju se je precej spremenila, da očeti odhajajo na očetovski dopust, da koristijo porodniško odsotnost konec koncev in so tudi očetje, tudi ta stereotip moškega, ne, pri nas je čisto res moški kolektiv, ampak imamo sodelavce, ki so bili na porodniškem dopustu. Imamo zaposlene, ki jim družina in aktivnosti, ki jih njihovi otroci počnejo, ogromno pomenijo in temu se niso pripravljeni odpovedati. Ne. Tako da to se spreminja.
Torej se lahko veliko od mladih naučimo tudi mi, ki smo zdaj v srednjih letih, bomo rekli.
Mi trije smo, si ja. Še tako mladi. Da.
No, po srcu vsekakor. No in tudi naše druženje je prijetno, vendarle prihaja k koncu. Sanda, tale karierni sejem je torej to, za kar ste garale kar precej časa. Vem, ko smo se uskelevali ali poslali kakšno kratko sporočilo, je bilo vse v tem, da je dela res veliko, da začenjate nekaj novega. Danes večer bo potem tisti čas, da si boste rekli odlično in upam, da bo to še trajalo nekaj časa, sicer pa načrti za naprej.
Absolutno. Naj povem tudi, da sejem bo ostal še 3 dni odprt, tako da lahko poslušalci pokukajo in se prijavijo na prosta delovna mesta delodajalcev ali pa samo pošljajo svoj življenjepis v bazo življenjepisov k delodajalcem, tako da lahko delodajalci pobrskajo in poiščejo potencialne nove talente. Tako da je to na voljo še od petka do vse do nedelje zvečer. Danes so ob 20. pa v bistvu sejem zapremo, tako da pohitite, da boste lahko še poklepetali in poiskali še podobna podjetja, ki razumejo znamko delodajalca in predvsem vlagajo v svoje zaposlene, ker kot smo videli, ne, to je tisto, kar na koncu odtehta in privabi dobro ekipo, ki je odgovorna, ustvarjalna in prispeva v bistvu k uspešnosti podjetja.
Še spletni naslov bomo na hitro ponovili.
Tako sejem.optius.com.
Hvala lepa, gospod Sanda Jerman, in hvala, gospod Dominik Oblak, pa
hvala
še veliko uspeha na vseh področjih želim.
Hvala lepa.
Srečno.
Hvala.
Srečno.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.